заряджай мозок. Слухай Радіо М. Сім'я – це місце, де любов починається і ніколи не закінчується. В ефірі програма «Формула сім'ї».
Про що шкодують пари, які розлучились? Таке запитання я поставила своїм підписникам, і багато чоловіків мені відповіли на це втраченого часу, чи що не зробили це раніше. Але я впевнена, що не тільки така відповідь на це запитання є, а дійсно дуже багато пар і окремо людей, що розлучились, вони шкодують про те, що зробили щось не так. І ми сьогодні в формулі сім'ї продовжуємо ділитись такими історіями, конкретними людей, які шкодують. Шкодують, що вони розлучились і шкодують про те, що було не так в процесі, коли вони були у шлюбі. Спілкуємо сьогодні з Олексієм Травніковим, сімейним консультантом.
Привіт, Іра.
Привіт. Страшна цифра, нагадай нам, скільки розлучень в Україні відсоток?
72%.
72%. Я кажу страшна, я одразу даю цьому оцінку, але дуже багато людей сьогодні говорять, що ну, розлучення – це просто норма, це так, як є, це не щось погане чи хороше, це просто констатація факту, чи не краще розійтись, а не псувати одне одному життя.
Ну, насправді, я би чесно сказав, однозначно, не можна відповісти на це запитання, тому що багато залежить від світоглядних позицій людини і конкретної подружньої пари. Якщо ми подивимось на шлюб, про що ми намагаємось говорити, як на творіння самого Бога, як на щось особливе, а звернемо увагу українців, що, наприклад, в православній церкві взагалі шлюб вважається таїнством, відповідно, Бог не просто так його створив. І з цієї позиції, звичайно, що розірвання шлюбу або розлучення не є чимось хорошим. На того, що ми покликані до соціалізації, до того, щоб жити в гармонії, у спілкуванні і жити спільно. От. З іншого боку, якщо говорити про стосунки деструктивні, стосунки, де немає поваги, де немає оцінки, а сприйняття іншої людини, коли є навпаки знецінення, коли є загроза життю, то, напевно, тоді розлучення може бути виходом. Тому залежить від того, про що ми говоримо, але мені, як людині, яка вбачає в сім'ї особливу інституцію, громадську, громадянську, якщо хочете, то мені, звичайно, прикро, коли сім'ї розпадаються.
Ну, якщо нас слухає зараз нерелігійна людина, яка каже, ну, ви знову свого Бога тут ліпите, я людина сучасна, мені це не цікаво, невже це, якщо це єдина причина, чому зберігати шлюб, то я там свої висновки зроблю.
Не єдина причина. Можна подивитися на статистичні дані. На жаль, я, напевно, не можу надати там мегакомпетентних посилань, але є загальні дослідження, причому як європейські, так і північноамериканські, які говорять, що люди в шлюбі, які живуть в шлюбі, вони живуть довше. У них вищий рівень задоволеності життям. Особливо це стосується чоловіків. Наприклад, одружені чоловіки і розлучені чоловіки, вони мають відмінні показники щодо тривалості життя. А якщо взяти до уваги, що, в принципі, тривалість життя чоловіків, вона менша, то тут уже зайвий раз ти задаєшся запитанням.
Ще часто проводять, в приклад, старше покоління, мовляв, ось вони на відміну від сучасного покоління не розлучались чи менше розлучались, і аргумент цьому – бо терпіли. І знову ж таки, аргумент, що краще не терпіти, а розійтись, не псувати одне.
Суперечливе твердження, знову ж таки, тут треба бути менш голослівним і більше апелювати до фактів. Почнемо з того, що раніше шлюби дійсно тривали довше, люди раніше вступали в шлюб і зазвичай не розривали. Причин тому було дуже багато. Одна з них – це залежність одного подружнього партнера від іншого. І я маю на увазі саме фінансову, тому що, наприклад, раніше, я маю на увазі там кінець 19-го, початок 20-го століття, перед початком цієї бурхливої такої технологічної революції, там люди важко працювали, і здебільшого, наприклад, жінки, вони займалися домашнім господарством, виховували дітей, чоловіки працювали. Відповідно, чоловіки мали соціальний статус, забезпечували в сенсі фінансів родину, а жінка фактично була сконцентрована на тому, щоб давати раду з дітьми і забезпечувати побутові потреби сім'ї. Відповідно, вона не мала того соціального прийняття. Ну, розумієш, тобто купа всяких таких моментів була. Тепер, коли ж ми говоримо про рівно цінність рівня заробітку, тому що насправді, знову ж таки, я вірю в те, що чоловік і дружина, чоловік і жінка є абсолютно рівноцінними, рівнозначними. От. Але тепер жінки мають можливість працювати професійно, розвиватися, відповідно, відбулося дещо змінене, ну, не уявлення змінене, а змінилися деякі соціальні навантаження, відповідно, що шлюб також зазнав певної трансформації. І з'явилися інші випробування, інші проблеми. Тобто кожен момент прогресу, він разом з позитивними речами, він приносить і щось нехороше, що стосується стосунків. Тому, знову ж таки, підкреслю, і можна сказати, що будь-які деструктивні стосунки, чи то по відношенню до жінки, чи то по відношенню до чоловіка, є такими, які не мали би бути. Тому, відповідно, якщо вони загрожують життю якоїсь людини або декількох людей, то, напевно, краще таких стосунків уникати.
А як би ти прокоментував оце, що хлопці мені написали, чоловіки, так? Причому цікаво, що це в мене, можливо, не така велика вибірка, тому долучайтесь до наших соцмереж, щоб більш активно відповідати на всі наші запитання. Відповіли, що конкретне запитання, про що шкодують пари, які розлучились, що не зробили цього раніше, про втрачений час. Такі відповіді.
Ну, можна зрозуміти. Насправді люди, які розривають стосунки, вони ж їх розривають не від хорошого життя. Напевно, що були певні питання, певні напруження в стосунках, які як мінімум одну сторону цих стосунків робили нещасливою. І коли вже люди доходять до моменту розірвання стосунків, то в них вже є певний накопичений досвід, а той травматичний, ми його називаємо. Відповідно, тут треба позадавати уточнюючі запитання, цілком можливо. Але я думаю, що і в жінок, знову ж таки, з якими ці чоловіки, які тобі написали, от, є свій погляд. Не можна, ну, знову ж таки, жоден психолог там, чи сімейний консультант не візьме на себе зобов'язання або відповідальність, так скажу, дати оцінку ситуації, вислухавши лише одну сторону. Тому люди дійсно, ті, які розірвали стосунки, вони часто шкодують, що не зробили цього раніше. Але для цього можуть бути абсолютно різні передумови. Може бути страх, може бути побоювання, можуть бути як об'єктивні, так і суб'єктивні причини, тому треба розбиратися з деталями.
І ти якось казав фразу, що краще розривати стосунки до укладення шлюбу,
100%. Так? 100%. Це, власне, те, на чому я люблю робити наголос для всіх, хто перебуває в стадії такій романтичній. Хто ще не створив сім'ю, а лише має такий намір. Це причина, чому я, напевно, можу назвати себе адептом до шлюбної підготовки, тому що оцей спеціальний період, свідомо виділяємий для підготовки, для роботи саме на майбутнє свого шлюбу, він дає трошки більше можливостей і інструментів для пізнання іншої людини, для спроби пошуку отієї синхронізації або певного єднання, яке ми так шукаємо в стосунках. Ну, знову ж таки, краще спробувати розбиратися, вчитися, працювати над стосунками і потім зрозуміти, напевно, ні. Тому що іноді люди просто відкладають. Да? Тобто вони не поспішають робити оцей крок назустріч по життєвій, по святі. Вони думають, ні, ми краще спробуємо більше часу витратити на те, щоб побачити, чи це дійсно він для мене, а вона для мене. Ну, якось так.
Ми підготували декілька історій людей, які розлучились і про що вони шкодують. Я декілька з них зачитаю.
Давай. Мені... По одній.
Так, по одній. Мені шкода, що я не був більш активним. Я щиро вірив, що якщо ми кохаємо одне одного, то все буде добре. Тепер я бачу, що у нас не було плану. Ми не були цілеспрямованими щодо нашого спільного часу і рідко ставили на шлюб на перше місце. Ми просто впали в занепад і повільно віддалялися один від одного. Я часто озираюся назад і думаю, що наш шлюб можна було б врятувати, якби ми більше боролися і відійшли від автопілота.
Ну от для мене цей лист чи це повідомлення, він про те, що дуже часто ми, люди, які там мають намір взяти шлюб або вже знаходяться в шлюбі, сприймаємо шлюб або добрі стосунки як щось, що само собою є зрозуміло.
Як належне, так?
Да, ну, типу, ну так, ну все класно, ну ми любимо один одного, і в нас все добре. І ми чомусь починаємо сприймати і подружнього партнера, і ті обставини, в яких ми знаходимось, як таке, що не змінюється, як таке, що стале. А насправді так не є. Тому що будь-які стосунки, і подружні, зокрема, вони є динамічними. Люди змінюються, люди мають різні або відмінні переконання, вони можуть по-різному реагувати, у них може змінюватися досвід, який вони здобувають в професійній сфері, він впливає на їхнє особисте життя. Тобто купа факторів. І коли ми думаємо, що те, що у нас було на стадії побудови стосунків, коли ми намагалися справити враження і виявити свої як найкращі риси, що так і буде тривати. А виявляється, що ні. Виявляється, що ми починаємо, давайте я так скажу, розслаблятися, сприймати як належне те, що маємо, і відповідно припиняємо прикладати зусилля. Причому це стосується як стосунків чоловік-дружина, дружина-чоловік, так і стосунків батьки-діти. Тому що в стосунках батьки-діти це також може виявлятися. Ну, тобто, наша дитина слухняна, і ми думаємо, так у нас класно, вона
і
не кричить.
І так буде завжди.
І так буде завжди. А потім настає якийсь момент, і це просто особливості розвитку людини. В даному випадку дитини, яка, скажімо, умовно, там, досягаючи підліткового віку, змінюється її гормональний фон, і тут раз, і починаються якісь речі, яких попередні 9 чи 10 років не було. Те саме стосується і стосунків чоловік-дружина. Тому я за те, щоб кожен з нас, чи той, хто в процесі побудови стосунків, чи той, хто вже має сім'ю, має подружні стосунки, щоб розуміла і приймав той факт, що для того, аби насолоджуватися і надалі стосунками з цією найкращою жінкою, да? Або з цим неймовірним чоловіком, що мені потрібно прикладати зусилля. От так, я, напевно, це буде некоректно. Але ми іноді приділяємо більше уваги якимось матеріальним речам, які обмежені в терміні придатності, і набагато менше приділяємо уваги стосункам, які тривають все життя. Ми колись говорили пару ефірів назад, що ніхто не вступає в шлюб, ніхто не планує одружитися з чітким наміром колись розірвати ці стосунки. Я ніколи не бачив таких людей. Ну, вони там можуть бовкнути. Ну, якщо щось піде не так, ми завжди можемо розлучитися. Але це 0,1%. Зазвичай всі люди хочуть довготривалих стосунків. Да? Ну, подивіться відео на Тіктоці, коли наречений і наречена дають оці шлюбні обітниці. Вони можуть бути з гумором, вони можуть бути дуже серйозні, але вони всі про те, що ти моє найкраще раз і на все життя. І ось в цьому є сенс, тому що ми створені такими, щоб бути от в цій єдності. Але єдність, вона ну, не існує сама по собі. Вона потребує вкладення певних стосунків. Я люблю подружні стосунки порівнювати з вогнем.
Угу.
Да? Вогонь, він коли горить? Коли є паливо? Коли є дрова? Найпростіше – уявити собі умовний камін якийсь там в будинку або пічка, і в ній горить, допоки ти підкладаєш дрова. Якщо уявити, що наші стосунки – це вогонь, то він може горіти, може навіть горіти довго. Але рано чи пізно дрова згорають. Бензин згорає, газ згорає, ну все згорає. Тобто потрібно щось додавати, потрібно прикладати зусилля. І ну, от пам'ятайте цей образ, тримайте його собі в голові. Якщо у вас раптом виявляється, що ви на стадії, там, де жевріє, знаєте, ще, здається, що вже затухло, але якщо нахилитися і добряче подути, і потім щось туди підкинути, воно знову загориться. Те саме можна зробити з вашими стосунками. Почніть з побачень, почніть з того, що виявляєте повагу і пошану один до одного, і завжди є шанс відновити стосунки.
Олексій, амбасадор побачень у шлюбі, буквально 30 100%. Секунд давай для побачень, тому що це завжди топ-тема. Що таке взагалі побачення у шлюбі? Це що таке побачення у шлюбі?
Коротке ненаукове визначення. Це свідомо виділений і обраний час, який присвячений побудові стосунків між партнерами. В нашому випадку між чоловіком і дружиною. Коли я говорю свідомий, це означає, що ми його виділяємо серед всього іншого.
Mm-hmm.
І нещодавно, я от на цьому тижні почав з новою парою серію зустрічей. Це в нас була перша зустріч. І я прямо на першій зустрічі їм сказав, що от я вас заохочую, щоб ви в собі оцю навичку культивували до того, як у вас з'являться діти. Вони свідомі, от, і вони не сказали так, а ми ж і так будемо вдвох, ну, mm-hmm. допоки в нас не з'являться діти. Але коли ми вдвох, і коли ми не називаємо оцей проміжок часу побаченням, у нас є спокуса займатися якимись важливими.
Побутовими справами. Так,
да, да. І так частіше всього і відбувається. Побачення – це час, який ми виокремлюємо, який вирізняється з-поміж інших годин нашого дня, тижня або місяця. Коротше, тому…
Це може бути і вдома, правильно?
Це може бути і вдома, але от треба озвучити прямо. От у нас зараз з тобою побачення. І створити якийсь такий амбіонс, да, я не знаю, там заварити особливий чай, там сісти на інший диван або влаштувати собі пікнік на підлозі. Ну, тобто, щоб цей час він виділявся від іншого. І коли ми його виділяємо від іншого, тому що зараз ж дивися, ну, багато всього відбувається. Ми ще з часів ковіду почали цього вчитися, коли, наприклад, ми працювали, вчилися і жили в одному приміщенні, да, в одній квартирі. Відповідно, треба було це все розрізняти, оці проміжки часу. Те саме тут. Ну, я не знаю, там, зніми свої спортівки, це до хлопців, до чоловіків звертаюся, одягни там красиві.
Нові спортівки.
Да, 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 да. Або, ну, щось таке особливе. Тобто, дай знати, що оцей час, він для вас двох. Оцей час, він для того, щоб думати, працювати і вкладати в ваші стосунки і теперішні, і майбутні. Тому що, пам'ятаєш, ми говорили колись про те, що створення моменту – це не тільки про, власне, цей момент. і для подружніх партнерів це особливо. А це іще і вклад, внесок в майбутнє.
Угу.
Тому що чим більше у нас буде у цих моментів єднання і збудування єдності, тим більша вірогідність того, що в нас буде певний такий емоційний банк, накопичений хороших моментів, які дозволять нам проходити часи випробувань.
Для тих, хто слухає нас на FM-хвилях, я скажу, що в нас є трансляція в соцмережах. Це Facebook, YouTube і TikTok. І ви там можете висловлювати свої думки. Якщо у вас є сміливість така, ви можете поділитись власною історією. Якщо ви дружні, розкажіть, що вам допомагає підкидати оце паливо в полум'я. А якщо розлучені, якраз і розкажіть, чи жалкуєте ви про щось, чи побачили ви якісь власні помилки, чи завжди ми бачимо помилки партнера, про них теж можете написати.
І знову ж таки, тут дуже важливий момент, особливо для тих, хто вже розірвав стосунки, і, можливо, зараз якась оцінка проходить. Ну, по-перше, якщо ви вірите в те, що просто це була помилка, то я вірю в те, що можна працювати над відновленням. Якщо є прагнення двох, я вірю, що багато чого можна змінити. І знову ж таки, пам'ятаємо про те, що там, де є оця відданість, любов і прагнення висловлювати цю любов зрозумілою мовою не тільки вам, а в першу чергу вашому партнеру, немає нічого неможливого.
І контраст до твого коментаря, Роман нам пише: за зраду садити та стріляти.
Ох, Роман, ну не дам однозначної відповіді. Звичайно, зрада – це дуже боляче. Звичайно, зрада – це те, що не передбачено ніякими планами, тому що в першу чергу це знецінення людини, партнера. В деяких культурах є серйозні наслідки для цього, але, напевно, найбільший наслідок – це неможливість зберегти стосунки. Хоча я знаю такі чудесні, я б навіть сказав, історії, де після зради і відповідного моменту і періоду часу опрацювання цього було прощення, було певне, давайте скажемо, перезавантаження, і стосунки вони відновилися. Швидше за все, вони вже не були такими, як до того, але разом з тим люди можуть за певних умов продовжувати функціонувати і радіти життю разом. Знову ж таки, при умові, що той, кого зрадили, пережив оцей момент здатності дарувати прощення, простив і відновився. Але це дуже така складна тема. Я дуже добре розумію людей, які розривають стосунки, тому що це цілковито, ну, можна зрозуміти. Але також я знаю тих, хто отримував прощення і дарував прощення, що, звичайно, є чудо.
Це дійсно є диво. Що, на вашу думку, допомагає зберігати та помножувати любов у шлюбі? Можете писати нам в коментарях, і передаємо вітання всім тим, хто слухає нас на FM-хвилях. Ви можете підписуватись також на наші соцмережі.
Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
Продовжуємо читати те, про що шкодують пари. Це реальні кейси. Розповідаємо вам декілька історій сьогодні. Отже, наступна історія. Я шкодую, що не говорив про свої почуття. 15 років шлюбу я почувався дуже самотнім і ніколи нічого не говорив дружині. Я просто ходив на роботу, спілкувався з дітьми, допомагав по господарству, але глибоко всередині мені було боляче. Я вдавав, що щасливий, але прикидався у всіх сферах свого життя. Я хотів би сісти з дружиною за вечерею і просто сказати їй: «Я кохаю тебе, але відчуваю себе самотнім. Допоможи». Я втамовував свою самотність алкоголем і запивав свій смуток. Моя дружина пішла від мене, тому що я напився і їхав з дітьми в машині. Для неї це був кінець, між нами було покінчено. Якби я сказав їй, що був самотнім кілька років тому, у мене все ще була б моя сім'я.
Ну, отут, бачиш, тут і про комунікацію, тут і про відсутність щирості чи небажання ділитися, тут і про миттєві наслідки нашої необачної поведінки комусь, особливо чоловікам, да, бо тут здається, що пише чоловік, виглядає так дуже часто, що ділитися якимись своїми переживаннями, особливо якщо вони не вау, то це щось таке деструктивне і незбудовуюче. Але хотілося б нагадати, що наш подружній партнер, чоловік чи дружина, мають право знати про те, що з нами насправді відбувається. Коли ми вирішуємо, що наші переживання і почуття, вони наші особисті, вони ніяк на нас не впливають, ми помиляємось. Тому що ми ж створені для соціуму, ми ж створені для взаємодії. Відповідно, той наш внутрішній стан, який ми приховуємо, справжній. Да? Тобто, якщо мені смутно, то смуток на душі в мене, я там змінюється моя поведінка, змінюється моє ставлення до певних аспектів життя. При цьому там питає дружина: «Ти як?» Та все нормально. І тут, знову ж таки, цей кейс можна розбирати дві програми. Чому він не хотів з нею ділитися? Тому що він, ну я не хочу слово «травмований» використовувати, тому що він навчений батьками був, що ділитися своїми переживаннями – це щось не по-чоловічому, що хлопці насправді так не роблять. І це, до речі, розповсюджений такий, ну це не прикол, але
явище,
що багато хлопців, чоловіків вважають, що сказати про свій емоційний стан – це виявити свою слабкість. Навіть якщо це так, навіть якщо це про виявити слабкість, то разом з виявлянням слабкості ми показуємо свою вразливість і ми даємо простір або можливість для зближення з нашою дружиною, з нашим подружнім партнером. Відповідно, якщо цього зближення немає, то дружина так дивиться, хто він взагалі такий? Ну, якщо він не може мені нічого сказати, то він і не здатний швидше за все на співпереживання. Розумієш, тобто в нас оці логічні зв'язки в голові вибудовуються дуже швидко. Питання, чому? Що краще, бути вразливим, поділитися своїми справжніми переживаннями? Хана, я дуже розстроєний. А чому? Ну, там те-то і те-то. І це нормально. Це абсолютно нормально і закономірно. Ну, ви ж як тато, наприклад. Ви ж хочете знати, чому ваша дитина, вона, сумна.
Так, скажімо так.
Ви ж задаєте ці питання. Подружній партнер – це ще важливіше, ніж дитина. Тому що, по-перше, ваші стосунки впливають на дітей. Ваші стосунки впливають на ваше майбутнє. І це ще про право знати вашому партнеру вас. Тому що, якщо я завжди тільки на позитиві, то я виявляю нечесність по відношенню до свого подружнього партнера. Ну, знову ж таки, хлопцям це, напевно, більш притаманно, хоча я допускаю, що дівчата теж такі є. І ось ми про що говоримо? Ми, по-перше, говоримо про чесність по відношенню один до одного. Ми говоримо про прийняття. Тому що деякі з нас думають, ну, якщо я виявлю в чомусь непрофесійність або недосконалість, а саме так деякі і думають, що якщо я такий, ну там, хворію, там, чи я там якийсь сумний, то нащо я такий мужик своїй дружині. Ну і все. І тоді він обирає, чи я обираю не говорити про це. І все. І оцей момент, оця стіна непорозуміння, вона виростає між людьми. І це, воно звучить, можливо, як дуже примітивне і просте. Але насправді це дуже сильно на нас впливає. І, ну, щоб нам не сказали, так, а що робити, а якщо я такий по життю, значить, тоді, ну, шукайте можливості, аби цей аспект змінювати. Тому що якщо найдорожча і найближча людина, а я вірю, що наші подружні партнери – це найдорожче для нас мають бути люди. Якщо він чи вона не знає про мене всього, що мене бентежить, що в мене на серці, я позбавляю цю людину можливості допомогти мені, так, або в нашому християнському контексті послужити мені. А це його чи її призначення. Тому що насправді, знову ж таки, друзі, я апелюю до слів з Біблії, коли Христос говорить: «Носіть тягарі один одного», це не тільки по відношенню до церковної спільноти. В першу чергу, наша маленька церква – це наша сім'я. Відповідно, носити тягарі моєї дружини, моїх дітей – це ок. Це те, на що я, ну, грубо кажучи, підписувався, коли мав намір і коли, власне, і брав шлюби свою дружину. Ну, от я за те, щоб ми, перше, не забували про чесність, що говорити про свої справжні почуття – це про те, щоб виявляти свою чесність і повагу.
Угу.
От. А друге – це розвивати оцю навичку до взаємодії і ділитися не лише чимось вау, так, і класним, але й чимось, ну, складним.
І чому нам іноді ще важко говорити про свої почуття? Тому що мозок завжди малює найгірший результат, найгіршу відповідь, що я зараз зізнаюсь, що я слабка, що в мене не вийшло, а мій партнер, мабуть, від мене очікує, що я тут справлюсь, і якщо я йому скажу, що я слабка, він скаже: ну ти мене розчарувала. Так. А можливо, у відповідь ви почуєте: а мені не потрібна сильна, мені потрібна ти. І оці слова,
ну, ти знаєш,
і вам допоможуть ваші, да, моменти якісь проходити.
Тут навіть мені здається, що тут не скільки про силу, як скільки про вміння одного говорити, а іншого слухати.
Угу.
Бо іноді, і знову ж таки, вибачте, хлопці, от чоловіки часто вони слухають для того, щоб знайти якесь рішення. Я колись, коли від своєї дружини почув: та не треба мені вирішувати ніяких питань, я хотіла, щоб ти мене просто послухав. І в голові у багатьох чоловіків, ну, тобто, як, послухав і ніяких дій? Ну, да. І виходить, що оце наше спілкування таке всередині пари або всередині сім'ї, воно стає своєрідною такою терапією. Тобто, воно має терапевтичний ефект. І іноді, або дуже часто, отак я скажу, дуже часто вислухати – це найкраще, що ви можете зробити.
Це вже і є оця терапія.
Да.
І вирішення проблеми – просто вислухати.
І от, ну, я ще оцю думку просто хочу завершити. Відповідно, для у чоловіків, особливо у тих, у кого ця ідея в голові не вкладається, він собі думає, ну, це моє припущення щодо розгортання цієї історії, що якщо я зараз поділюся, а для неї це буде важко, і вона не зможе знайти рішення, це значить, що я перекладу на неї всю відповідальність. Ну, тобто, ми починаємо накручувати
себе. Цікаво, вас працює в голові.
Розумієш? І він такий: та ні, краще я взагалі не буду нічого говорити. І все. І ми тоді, момент втрачено, час пройшов, і раз вже там щось причаїлося в нас, певне невдоволення, і ми думаємо, що якщо я їй просто нічого не буду говорити, це менше буде їй болю спричиняти, тому я сам буду з цим варитися. А воно ж тебе гризе, а воно ж тобі спокою не дає, а воно ж забирає спершу емоційні, а потім і фізичні сили. Ти не спиш, ти не можеш нормально їсти, ти не сконцентрований на роботі. Питання: воно тобі треба? Ну, тому, друзі, немає нічого кращого для подружнього життя, ніж оця взаємодія, відкрита, зрозуміла комунікація, готовність виявляти любов і слухати свого подружнього партнера.
Ще одну, буквально одну коротку історію розберемо. Хотіла б я більше відстоювати свої інтереси. Мій тодішній чоловік, тепер уже колишній, ніколи не хотів, щоб я працювала, а натомість, щоб я могла сидіти вдома з дітьми. Я була не проти і любила бути мамою, тому не скаржилася. На жаль, він не давав мені спокою щодо того, що я не допомагаю фінансово, змушуючи відчувати себе такою нікчемною. З роками я навчила його, що він може змусити мене відчувати себе меншою, і жодного разу я не говорила про це, поки не отримала це. Одного дня я просто зібрала речі з дітьми і пішла. Я знову і знову повертаюся до цього рішення, тому що, хоча це було неправильно з його боку, я ніколи жодного разу не сказала йому зупинитися.
Ну, от знову ж, бачиш, от так чи інакше, якщо не в усіх, то в більшості цих історій, які ми вже другу програму намагаємося розібрати, ми бачимо, що оцей момент комунікації виходить на перший план. Тому що це те, чого важко вчитися, важко приймати інші форми цієї взаємодії, бо ми звикаємо до того, що комфортніше нам. Тобто спершу вона уникає можливості говорити чи бажання висловлювати свої потреби. А потім вона шкодує, що цього не зробила. Питання, що робити, дуже просте. Домовлятися про все до того, як ви почнете. Проговорювати, закликати в свідки людей, можливо, більш досвідчених. Я не жартую, до речі. Поспілкуйтеся з тими, хто прожив в шлюбі 40 або 50 років і більше. І ви почуєте, я читав одне дослідження, де йшлося, вони там вивели топ-10 причин, які були універсальними для людей, які прожили в шлюбі 50 років і більше. І там серед тих 10, не буду всі перераховувати, було прощення і обов'язково говорити і бути готовим приходити на допомогу іншим. Без цього нікуди. У нас, так ми, можна сказати, заточені в ефірі?
Так, можна.
До того, щоб найкращий канал взаємодії з нашим подружнім партнером, найкращий канал комунікації – це говоріння. Про те, що подобається чи не подобається, про мрії, про прагнення, про переваги чогось, про вподобання чогось. Як про це можна дізнатися? Прокомунікувавши. Ну, або треба довго слухати формулу сім'ї. Ну, принаймні, від початку до кінця.
Ну, конкретно про цю історію. Якщо в чоловіка було вже таке ставлення до дружини, не дуже, я б сказала, навіть таке, як до речі певної. Ну, це таке суб'єктивно, так? Хіба її слова щось би змінили?
Звичайно. Ну, по-перше, коли ти повідомляєш про те, що тобі щось не подобається, це, як мінімум, змушує людину зупинитися і відреагувати відповідним чином. Навіть якщо реакція не влаштовує, ти повертаєшся до цього і даєш про це знати. Немає іншого способу. Коли людина тебе починає ігнорувати або ігнорувати питання безпеки чи тебе як особистість, тоді це от у нас з'являється оці або червоні пропорції, або якісь там метелики, ті, що не в животі, які говорять, стоп, це деструктивні стосунки, їх треба припиняти. І тоді б не було, знову ж таки, оцього втраченого часу.
Або навіть оцього жаління того, що я ж тоді не сказала, а цікаво, як би... Можливо, результат був би той самий.
Знову ж таки, люди шкодують постфактум, тому, щоб не шкодувати постфактум, зупиняйтеся вчасно, говоріть, якщо не працює, тоді будуть інші кроки.
Поговоримо в наступній програмі, якщо не працює. Говоріть, це, мабуть, основне...
Так, хештег сьогоднішньої програми.
Так, як, в принципі, майже кожний... Це говоріть, і якщо ви...
І слухайте.
Так, і слухайте. І як Олексій Травніков теж навчив, да, не просто відкривши рота, а чути, що говорить ваш партнер. Якщо ви думаєте зараз над розлученням, або ще не впевнені, чи варто за ваш шлюб боротись. Сподіваємось, що ці випуски вам допоможуть принаймні зупинитись і використати оці advice, так, ці поради, і почати з того, щоб говорити. І взагалі пам'ятати, що сказати, що мені так не ок, це нормально.
Абсолютно.
Так, розлучитись ви встигнете, угу. Так? А прокомунікувати, зробити від себе максимум, є надія.
Да, надія є.
Надія є. Дякую тобі, Льош. Дякую. Підписуйтесь на «Формулу сім'ї», шукайте в Ютубі. Там дуже багато класних випусків. Ми також постимо шорти в Інстаграмі, в Ютубі. І, можливо, ви шукали саме той шорт, який відправити своєму партнеру. Я впевнена, що на каналі «Формула сім'ї» ви знайдете. Підписуйтесь і пишіть ваші думки з приводу всього того, що ми тут обговорюємо.
До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання.